sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, topesa ni maboko na Michel Joseph na David Greenfield na Nzela Yamasi. Mpoko ila mupebo yebu la muna bino banso na sango ya mukile lelu li na kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na ngonga ya Mwambe na Ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Na sango ya mukile lelu tokolobela. Misalami abo tomboli bato bazali na kokoso na nzutu tuba bosono na ekolo Kongo Demokratika mibandi lelo na Kinshasa na lisungi ya mbula matari ya ekolo eye na ONU.
Tango ils ont encouragé biso komona personne vivant avec handicap wazaki deux fois exclu na ba mambo ebele ministère na biso pe ba pesi personne vivant avec handicap.
Ba Simba Manduki ba wazalendo na territoire ya Nirangongo ba ibasangani na Lingomba UFPC Union des Forces Patriotiques Congolaises ba telemi ngwi pe ba singi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki ya kobundisa ba M23 kaka ni kolomike sima na mokonzi etuka ya Nord Kivu ko singa bango kotika bitumba.
En tout cas, na minute yo biso toza plein. So ba robina minute yo, en tout cas to andoke deja to komi kuna to beti munguna ti akozonga. Facile parce que toza na force ya kobundira mabere na biso. A to beta ki e.
Martin Fayulu asalaki lobi lisikulu pe ya lobi akozala na maponami pona kuwelele bongo ya mokonzi ya mboka kasimo amituna mizali po asengaki nikolumeleki na bato kopesa kombu te po makambo maiki masengeli kobongisama na maponami pona kolimbola yango nalinaka na biso na bozindu tokobenga bongo mokambi ya esid awa na Etats-Unis Amerika mwana mboka Mosanda Mvula tokolanda makambo ba emanso na bolai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na boku se. Bazuzi ba cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Démocratique basengi ete Martin Augustin Matata Ponyo azala yemoko na bosambisami mpo na bopengwisi misolo ya parc agro industriel ya Bukangalunza. Procureur général ya ekolo Kongo Démocratique nde a Pamela Kibuzangi bwa sénateur epe ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Démocratique na bosambisami boye uta e banda na kolobaka ete Augustin Matata Ponyo azali nde kukima kusamba bazuzi ba ntindiki bukubi busambisa mibuyi na sima mposo mibali na bosenga ya basambeli ba Augustin Matata Ponyo. Sansa mibali si manabo bumi buwa mokeli mibeko sheriben okende ba ilibota liya ye ba lingiko ye ba na lumbango nanya memela ke liwa elobi ba sambeli ba sheriben okende si manabo kutani lilo na vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratike Peter Kazadi pona yango mwasi wa kondo sheriben okende na tata wa ye ba kutana kibongo na Peter Kazadi elobi maître Laurent Onyemba lisa kuli lia suka ba konzi basala kipo na likambuli yango izala ki omo kolo mwa zumi na yibuwa ya sanza ya sambo to mikolo moto basi mana bokuta mibuwa nzoto wa ye omo kolo mwa zumi na misato ya sanza yango bumama kati na mutuka penzoto na ibeta mama sasi sheribe onkende azala ki na mibu tuku moko tuku motoba na moko pe azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya moyi opposition Moïse Katumbi azalaki pe ministre ya kala ya transport procureur général ya cour ya cassation alobaki ete bato baike bazaliko yanolaka mpona bobumi boye pe ba expert to banganga ya boyebi ya ekolo Kongo Démocratique bazaliko sala bulikiliki elongi olongo na bayi ba mboka bia bapaya uta ntango wana ilo komosusu elo bamate nzo kande mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd akangamaki uta sika koleka mposo mibali po Jeune Afrique bimisaki mokanda moko mulubami iti muzali ya kati ya aner misala miya bukingi ya ekolo Kongo Démocratique pe na kati nyango ilo baki ete bayi anernde e babomaki bango moko o sheribin okendi na kotiaka ye sache na motu tango bakangaki ye pe sima bakendaki kobwaka nzoto na ye na poids lourd na kati na motuka pe babetaki yango masasi bakonzi ba ekolo Congo démocratique bawanganaki likambo yango pe babaki ezalaki lokuta Stanis Bujakera afundami kopanza sango ya lokuta pe kosalela mikanda pe ndanga ya lokuta ya leta na mokanda mwango. Ambassade ya ikulu Amerika e bandi lobi le kiko kabula mba mustikere e tiyama kisi ya kubenga natu kuboma ngungi milion mibale na kulwezi na ituka ya lolaba ntoma ya sika ya Amerika na Kinshasa Lucie Tamnin a sara ki mubimbu mwango azali mubimbu mwaye ya yambo libanda ya Kinshasa epa ya azali na ibonga na ye pe azali elongo na mukambi ya USAID misalami ya États-Unis mia liusingi po na ntombwa na mukili ezali po na kusunga koleka bato milion minei na ingumba eye tuma Lucie Tamlin alobi mukili mokokite kosilisa malaria na mukili na kotika ka pembeni ekolo Congo démocratique États-Unis epesa kama boko mingi na bitumba na boko no ba malaria na ye ko le Congo démocratique na Afrika pe na Molongo. Pene na bato nkoto mwambe ba kima bitumba bya mba mundu mubundo na mapinga ma ekolo Congo démocratique na mboka mulosi pe mpese bazali sika na mpasi na gbagba kwangu na lonzo nzinga nzinga ya bukanga lonzo na ituka ya kwangu uta sika mposo mibali société civile na bankumu ya territoire e ya kenge balobi ete ezali kuleka mabota nkama ba tindeli mukanda na mukambi ya ituka pona kosenga ye kotala likambuli yango mukambi ya société civile Lucien Lufu tu a singi bolukuluki pona koyeba soki mbeba nini e salamaki pe nani azali na mokumba ya bitumba biyebi salamaki bato koleka zomi na mwambe bakufa kina bitumba bingalaki kati na ba mobondo na ba FRDC omokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya zomi na na sambo ya sanza eye ya mboka mpese pe mulosi kati na bawe za kibongo na basoda zomi na mitano pe basivili basato. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke ya Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville lobiloleki na bofundami kozwaka mineur mokoto elenge ya komelina note na makasi bokanga mibwango bosalami sima na babuti ba elenge mwasi yango kukende kufunda na misalami ya bokengi CID Central d'Intelligence et de Documentation au procureur ya ekolo eye a lobi atindiye kosamba pona likamboli yango. Puna mbala ya yambo moko kati na bayimbula matari ekolo Israel asali mobembu na kombo yambula matari na ye na Arabi Saudite ministre ya mambi maturiste Alma Kadza azali bongo kukamba lipinga ya bayimbo kana ye na likitali ya turisme mikolomineki na lisikulu ya ye liboso ya likitali nene ya ONU ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu asakola ki ete ekolo na ye Israel na Arabi Saudite bazali kozongela bundeko pe batiki matata. Baleopar ya basi ya ekolo Congo démocratique ya motopi ba polisi lelo na simana nzanga ba Amazon ya Benin mingete mibale na moko lelo na Porto Novo na match ya ba eliminatoire ya Cannes na Maroc pona Maroc Cannes Maroc 2024 ba Leopard ba lekibongo na ngala ya mibale nzokande na match ya liboso ba polisa ki pe lokola kaka ba bayi Benin ya basi na mutango moko wana ya mingete mibale na moko.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misala mia botomboli bato bazali na kokoso na nzoto to ba bosono na ekolo Congo Democratique mi bandi lelo na Kinshasa engoma mokonzi ya ekolo Congo Democratique na boyuka ni bongo ya Mbula Matari na bayi ONU to Nations Unies André Ndambi azalaki na milulu miango pia memeli biso sango etoyoka
lelo mokolo mwa mibale ya sanza ya libwa. Ministère oyo ezali na mokumba ya bato oyo bazali na bokono ya nzoto pe bato mosusu oyo bazali na bozangi makoki ya nzoto batie mokoloto pona projet ya conjoint ya partenariat ya Nations Unies pona botomboli makoki ya bato bazali na bokono ya nzoto na RDC. Toyoka Isidore Kayanga na Barthélemy boko na baye babelaka nzoto.
Alors impression nanga is vraiment que je suis vraiment très content na ces pays na activité et l'équipe lelo. Puisque ce sont peut-être la première tout le monde a mangé un bon ba partenariat boy salama donc ils ont encouragé biso comme on a personne vivant avec handicap ou à qui deux fois exclu na ba mambouébélé ministère na biso pe ba ces personnes vivant avec handicap tout ça vraiment ils ont motivé biso davantage ils ont l'exécution like, encore un avenir pour des personnes vivant des handicaps donc vraiment ils ont joué moko pour n'anga na ces pays marqués pendant journal les deux.
Et moi, c'est M. Barthélemy Kialondagwa. Je suis activiste des droits des personnes handicapées. Et je représente l'organisation Handicapés Rights in Congo. En fait, na mokolo ya lelo, to sepeli makasi pour na lancement ya projet Oyo. Oyo kambaba personnes handicapées ya RDC. Surtout que ministère na biso bezolande la masolo wana. Yango epesi biso deja mayele makasi ke bato ebele bazalaki kokanisa ke non ministère ezaka mpona badiscours mpona batexte mpona bamikanda me lelo tokei na niveau ya kokonkretize mikanda tobandi pratique alors wana eza nyonso eza na mise en œuvre ya l'organique en plus eza kolandela nini mise en œuvre ya convention relative aux droits des personnes handicapées oyo bato nyonso oyo Bandundu, Bakoka, Baibosolo, en général, pas qu'on se retrouve. Yango wana eza kolite contre mendicité pour mutunyoso azala autonomie.
Madame Irène Isambo, oyazali ministre ya personnes vivant avec handicap, apesi matondi mingi na mokonzi mboka Félix Tshisekedi, pe alobi ete projet oyo eko sunga bayebabe na kanzoto, toyo kayepe.
Cette volonté politique manifestée au plus haut sommet.
Bolingo boye wa politique botali sami utoli kolon penza ya ekolo mpona kondima baye bazali na kokoso na nzoto pe makasi mambula matari na bokamba mibwa muyangeli moyango ministre wa yambo Jean Michel Samalu Kunde pona kotia na mosala mokano mo mokonzi ya ekolo yambami malamu na Nations Unies e endimi kopesa maboko na nzela ya mabungi sami malisanga na makoki mabaye bazali na ebosono topesi bango matondi na mokanda mo etinda epesami na ba ministre banso na ministre o atali makambo maye apesama etinda ya kotombola baye bazali na kokoso na nzoto minulu mia lelo mizali etapi ya mutuya pona kotombola bato bazali na kokoso ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Na ngambo na ye ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde alobi ete projet oyo ekosunga mboka na biso pona kobatela pe kosunga bato babelaka bokono ya nzoto toyoka epe.
Dans ma lettre de mission adressée
na mukanda mwa itinda epesami na ba ministre banso na ministre oyo atali makambo maye apesama etinda ya kotumbula baye bazali na kokoso na nzoto milumi ya lelo mizali etapi ya motuya pona kotumbula bato bazali na kokoso to babosono ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso
uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi. Basimba Manduki ba wazalendo na territoire ya Nyiragongo ba ibasangani na Lingumba UFPC Union de Force Patriotique Congolaise ba telemi ngwi pe basingi na mbula matari ko pesa bangunzela pe makoki manso masengili poiti ba bingana ba tomboki ba M23 ba ibazali na Kibumba na territoire e nzokande mokonjasika ya ituka ya Nord Kivu pona mo ntango général major Thierry Mwami a singa kibangu mikulu meliki ko kitisande Manduki bolai na fiston ise Mwami
Bilenge baye, olisanga liabango, Union de Force Patriotique Congolaise, IFPC na Bokuse, ba territoire Nyiragongo, baye, ba lobby bazali na mposa, yako sunga mapinga maekolo Congo Démocratique, na bitumba, be batombeki ba 23, ba semboli mingongo miabango mpe, ba sengi nzela na bakonzi, mpoete bango moko, ba binga na batombeki ba 23, ba ibazali na kibumba o territoire na bango, ya Nyiragongo, ba lobby ba lembi bitumba biye, bi umeli na monyele mobimba ya ituke Nord Kivu, ntalantina, ba sengi na mbula matari, eye bako pesa bango makoki maso maima sengeli na tinete basa la mosala mwako bengana anvantro na mpiko inso toyoka na ilobilaveo lingala taifa banyanga augustan moko na bakambi babango
awa tozana posa na ukaka kuribena na ukaka mboka na biso
siko eloni boko senga na bakonza mboka na tina likambolie
awa tosenga na ukaka bakonza mboka lukona chef d'etat major general yarme na komanda cour supreme president de republique na bakonzi nyoso asunga biso tomo na ndenge kasi toko beta monguna wana abima na ukaka na mboka na biso atuka na mini Minute biso to zaple. So marobina minute a tuka to andoke deja to komikuna to beti munguna ti akozonga. To asir paske to zara force. Yakobundra mabere na biso. A to beta kiye. Awa zaraki. Apre kokoma na biso a tuka na FRDC. Munguna zui sekus. Asara makasi nyoso. Akanga bisa kanaye. Akende pana bango Rwanda. Paske biso bajena Nyiragongo na pepre kongole to siriki.
To kutana kipe na Placide Nzilamba. Mukambi molandi ya société civile ya tuka Nord Kivu. Oyo amoniete buku ya mibeko. Yekolo Kongo Demokratiki. Elimboli polele polele. Lete, mutu nyonso akokipe kumundi la ekolo soki ezomi na bitumba koutela libanda. Ntalantina, mwiso zete civil moye, asengi na mbula matari kuyano la malamu na bosenga bwa bilenge baye ba territoire Nyiragongo. Tuzoki maloba maplasik Nzilamba, mukami molandi ya société civile etuka Nord Kivu.
Eza mobeko oyeza na constitution ya République démocratique du Congo. Biso société civile toko pekisa mtu a respecte constitution te. Bitumba na biso tangu nyonso, zake ba kongole nyonso ba tosa constitution. So constitution na article 63 et Pessi Bango déjà possibilité Babou Ndelamboka. Ils sont trop excités. Tout ça encourager Bango, Babou Ndelamboka na Bango, et ba respecter Mibé Kwamboka. Et ça, quand on va créer une constitution à Bango, et Bengi Bango, Babou Ndelamboka, au moins, tout ça, déjà, Miboumi Balé, Baem 23, Bazaka na ba position, Naruchuru, Masisi, Nanyiragongo, Koyo, et ça, déjà, Mobeko ya constitution, et Pessi Bango possibilité, Bakendo Bundelamboka. Bako Zibazan a un rôle, Moko ya kwankadre Bango, Bachape coordination, Bape sape, Lissalis, Yangonde, ekutunga bango basa la musala wana malamu basa la charge tena population
nzoka nde poso moleki moyengeli ya sika ya soda ya ituka general major Peter Chirumwami asingaki na ba wazalendo banso poso moleki kokitsa manduki mpe kokota na mabongisi makelami mpona yango PDRCS lelo tokutana ki lisusu na administrateur ya territoire ya Nyiragongo colonel ya pulusu Patrick Iduma Molengo soki eyanona ye na mbela ya bilenge wazalendo ya kopesa nzela mpe makoki makokende kubunisa 123 ezali nini colonel Patrick Iduma Mamolengo akundola kikaka maloba ma general major Thierry Mwami tuka colonel Patrick Iduma Molengo na elobeli ya Veo Lingala
ya auto bengi bangu ba wazalendo bandu kabitu bazo bazu bandoki ba benga ba compatriotes pour la appuyer armée ko benga ba réserviste armée bangu ba komi mingi na Nyiragongo angwalo moso ko monu ma mbutu mbutu ali mwa muke na Nyiragongo teke ba pa ba de les populations comme pele c'est qui te komi mingi c'est pas que quand bandu wazalendo isola ba jena Nyiragongo jena mission ya ko protéger territoire na biso koko protéger na nini surtout la kopesa ba information kopesa information ya munguna munguna jale sika nini etation ni munguna zina ngo pola kopesa ngo na armée na biso armée na biso akoyeba ndeni ya kose prendre pola kosekirize et pour pala kodefendre ya territoire na biso
bilenge ba wazalendo baye ba territoire Nyiragongo olisangali ya bango Union de Force Patriotique Congolaise UFPC basakola kiete bazu mukanu mwakokufela mpe kobundela ekolo mpe kobengana batomboki ba 23 baye bazingeli mboka na bango loko la elingi tata mokonzo ekolo Félix Antoine Tshisekedi fiston ise mwami na bouteli na territoire Nyiragongo pona ulaka l'America
na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na America Africa mpe mokili mobimba
kote na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to yambi bongo moko na bayi eside akambaka eside awana États-Unis ya awana États-Unis e akambaka eside lingomba ya Martin Fayulu awana message ni États-Unis comme on ezali Martin Mosanda mvula toko lobila bongo lisikulu oyo Martin Fayulu asalaki lobby mbote ndeko Martin mvula
non Mosanda mvula
Mosanda mvula mbote ndeko Mosanda mvula
Mbote.
Lobe la biso bato bele bazo mituna lelo simana lisikulu Martin Fayulu asalaki lobby elinko loba nini a ndimi kokende na maponami akozala na maponami to akozala nini akozala te
ndeko Martin Fayulu mokambi ya SID engagement pour la citoyenneté et le développement na ndenge bandeko bayebi aboya ata mokolo moko te kokende na maponami ndeko Fayulu alobaki ete soki seni oyo azaliko organiser belection na kati na mboka ba nettoyer fichier electoral mpo ete toyeba eloko nini ezali na kati mboka nyonso tu esalaka ndenge wana alobaki basala yango biso tozali prêt tokende na belection. Alors, na tango tozali kopusana na belection bato babandi kobanga po ete na ndenge ndeko Martin Fayulu alobaki bakanisaki ke akokende na belection te eza lukuta. Na congrès na biso ya Kisangani tolobaki ke biso tokoki koboya te ba election tolingi ba condition ezala réuni. Mais na tango ba catholique Senko na eko bakambi ya Église protestante na société civile na bandeko ebele na kati ya mboka babandi kobanga babandi kobenga soki Fayulu azali te opposition ya solo ezali te ba assure biso ete bakosala nyonso po ete transparence ezala e tango mokambi ya SID ayoki ndenge wana alobi tango ekoki tozali kokende mpona mutuna na yo ndeko Martin Fayulu azali kokende kodepose candidature na ye na mokuse na koloba ndenge wana
pase eloko nini echange olobi baassure bino nani assure bino ke maponami makozala malamu na ndenge bolingi pe makambo banda osenga eloko nini echange banda banda osenga ngo
el makambo echange po ndenge alobi na kati ya discours na ye Église catholique na Église protestante balobi bango bakosala tu bako accompagner ba opposition na pouvoir na ba election po ete makambo nyonso tu esalama na ndenge esengeli kosalama e na tango mokambi Martin Fayulu ayoki ndenge wana donc akoki kozela lisusu te po seni asalaki makambo oyo biso tosengaki te donc ndeko Fayulu azali kodepose candidature na ye na mikolo ezali koya
loba pe malamu azali kosenga bongo audit ya fichier electoral azali kosenga makambo ebele lokola bandi makotia bato mosusu na seni na makambo mosusu kasi makambo wana bolobi barassure bino esalami te abandoki koloba toko kokende te na maponami mpona lokola kaka tete bese lokola kaka toyebi deja moto akolonga na maponami bongo tokende koakompanye basusu kasi sikoyo eyini koloba nini andimi koakompanye basusu mokonzi ya seni alobi akosala fiche electoral te bino moko bosala yango bon pesa pe resultat pa nani nini change siko penza bato bazo mituna andimi kokende koakompanye victoire ya bamosusu
non azali koakompanye victoire ya bato mosusu te ndeko ba resultat ekozala publie par bureau de vote donc wana tozwi ba assurance communauté internationale esimplike ba katholike basimplike ba protestant basimplike donc mutu nyonso tu azali koveye na ndenge eke na tango tuzali na ba bureau de vote na suka tango batu nyonso tu ba voter totali nani mutu a gagné et ba publier ba résultat wana donc ekozala likamu makasi te donc mboka na biso ekoki ko continuer na ndenge et autres ndenge alobi na kati na discours na ye parce que l'équipe batu ba zo souffrir makasi to koki kotika mboka ndenge wana te donc tango ekoki oyebi ke ndeko Martin Fayulu aza mutu moko abundelaka mpona peuple abundaka bitumba po ete independance totale ezala na kati ya mboka na biso donc ozomona mboka nzala ndenge ezopela désordre ndenge ezali injustice ndenge ezali omoni ndenge makambo elekaki na Goma donc batu bakufi parce que bazo protester donc tokoki kondima makambo wana te donc makambo changé parce que tuzwi baassurance ya communauté internationale église catholique na église protestante na société civile donc tuzokene na belection assurez-vous donc victoire ya peuple ezali sûr. Donc, moto akoyiba lisusu belection oyo ezali te.
Moto assuré bino ezali seni to pona moni pe mokonzi ya seni azo considéré ke bino boza te na mapona mi na landi ba interview ya Salim Mikolo. Moto assuré bino eza église catholique na na cinco na SCC kasi seni te.
Na seni te na communauté internationale.
Bongo seni imtisala kama pona mi Église catholique ndi sala kama pona mi tina na SCC soki bobu kende bongo donc elokonye ko assurer bino ke makambo za ko banga ko sala mate po Église catholique pe kuteza na ngoli banda na ezo sala makambo ezo tala ngoli banda bazana batu bazana kati ya même observation wana te ezali batu batikala ki ikambami bakambami na évêque Dodo Kamba na basusu.
Po oyebi ndeko fichier électoral toyebi te eloko nini eza na kati motu nyonso tu alingaki société civile ba église batu nyonso tu balingaki bayeba eloko nini ezali kuna na kati toyebi te eloko nini ezali na kati assurance biso tozali na yango na moyi na lelo ezali ke communauté internationale na ba église na société civile bango nyonso tu basangani tolobi biso nyonso tu ba résultat et vous allez publier par bureau de vote et l'eau que changer de yango wana wana eza eloko munene donc l'eau que changer de yango wana et na suka tokoye ba mutoyo a gagné de azanani donc ce qui va utiliser ba méthode na bango oyo ba sali déjà et ko réussir te poto vous allez déjà na ba résultat par bureau de vote.
Martin Fayulu tango lobaki batu ba pesa ba kombote batu bele ya lingomba na ya politiki esidi na batu musu balandaka ina la muka ba pesi ba kombote pona ozala ba député esiko ekozala ndenge ye okende moko ba susu eza mwa nungu nungu te kati na bino ndenge tozoyoka ba susu ba pesi ba kombote po bazala ba député ata alongi ya ozala ka ye moko eza ndenge ba wana nyonso ba omuna discours ndenge eza trahison te
te parti nde eza parti donc soki likambo eza makati soki likambo eza monene na kati ya mboka parti akozwa ba responsabilité na ye bureau national ekozwa ba responsabilité na bango donc soki seni aboyi kozwa bato wana donc bureau national na biso ekozwa ba responsabilité na bango bayebi toyebi ndenge nini tokosala. Donc biso
donc bozozela sikonini bozozela keseni ndima ke bino ko pesa suba kombo alors que bakanga ki déjà porte pona ko enregistrer ba député
to bakanga ki ba porte tout ça c'est vrai mais bakanga ki ba porte na moment oyo ndeko Fayulu azali ko senga bango ete boya to banda totala eloko nini ezali kuna na kati po batu na biso na ngai moko to pesa ba dossier na biso e na tango bango ba boyi eti na moyi na lelo donc ezali échec ya pouvoir donc ezali échec ya pouvoir ezali échec ya peuple te peuple alobi ndeko Martin Fayulu ipoazala ba leli église catholique eleli église protestante eleli donc ndeko Martin Fayulu ayoki ndenge alobi na discours na ye ayoki kolela ya bato nyonso tu alobi ye akopesa candidature na ye.
Izalaki bongo mwana mboka Masinda Mvula mokambi ya esidi awa na États-Unis, yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi matondo mingi na Michel Joseph na David Greenfield, basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.